ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรธพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานงานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะจากพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้เพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรหากย้อนไปเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดารทำให้ทรงรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรในหลายๆพื้นที่ที่เป็นเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการต่างๆเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการบรรเทาความทุกข์ยากให้กับราษฎรโครงการเกษตรวิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลบ่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกโครงการหนึ่งในหลายๆโครงการที่ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่นี่พระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักโครงการเกษตรวิทยากับคุณธงชัยบุญเรืองนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิทยามาพูดคุยกับเราถึงการดำเนินงานและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณธงชัยค่ะ
สวัสดีครับขอคณิตาครับ
ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะท่านเป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิทยานะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณธงชัยเนี่ยช่วยเล่าถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจของโครงการเกษตรวิทยานะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารแล้วก็ความเป็นมานะในการดำเนินการนะคะขอทราบนิดนึงค่ะ
ก่อนอื่นก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะฮะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เนี่ยนะฮะสม
ั
ยพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่9อยู่หัวดำรงพระอิทธิยศเป็นพระบรมอยู่นะฮะก็ได้เสด็จไปพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ได้มองเห็นสภาพปัญหาต่างๆของพื้นที่คือสภาพปัญหาของพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยส่วนมากจะเป็นใต้เลื่อนลอยแล้วถูกคลุกธรรมชาติไปเยอะแยะนี่ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ท่านเลยมองเล็งเห็นความสำคัญนะครับก็เลยมีพระราชดำรัสให้ทำตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะฮะมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่1,350ไร่ด้วยกัน
ครับ
ก็กำหนดได้มอบหมายให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะเข้ามาดำเนินการในการตั้งแผนการจัดการพื้นที่ว่าควรจะทำยังไงกันนะฮะแต่ทีนี้ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มอบหมายให้กับกรมการที่ดินเข้ามาสำรวจและวางแผนกันที่ที่ดินก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะของคลินิกการเกษตรนะครับเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากศูนย์พัฒนาที่ดินต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมารวบรวมสถานะไว้ถึงนี้นะฮะ เพื่อจะเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนเป็นศูนย์ปลูกอบรมนะฮะตลอดจนเป็นศูนย์ที่ว่าสาธิตการรักษาอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติและการมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้เบื้องต้นลักษณะนี้นะครับ
อันนี้คือที่มาของโครงการว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเมื่อสักครู่คุณธงชัยพูดถึงเรื่องของการนำข้อมูลจากทางศูนย์บริการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนนะคะเพื่อให้ราษฎรได้มีความรู้อันนี้เนื้อหาส่วนใหญ่นี่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
เนื้อหาตัวนี้เราจะครบถ้วนเลยนะฮะ
ครา
วนี้พอดีมาเริ่มโครงการด้วยเมื่อสมัยโครงการเฉลิมพระเกียรติเราเนี่ยนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เลยมีคณะกรรมการระดับกรมระดับกระทรวงระดับอะไรลงมาเนี่ยฮะเข้ามาทำงานกันก็เลยวางแผนกันว่าตัวนี้เราจะควรจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่นิดนึง
ส
มัยว่าน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาทั้งหมดนะฮะผลงานวิจัยผลงานสำเร็จที่มันสำเร็จมาหมดนะมาระดมแล้วเรามาใช้ที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางอย่างนี้นะครับ
ค่ะนะคะแสดงว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการดำเนินงานโครงการเกษตรวิทยาน่าจะมีผลสำเร็จนะคะมากมายที่ถ่ายทอดไปให้กับราษฎรนะคะที่ต้องการความรู้นะคะมาปรับปรุงใช้ในพื้นที่กันต่อไปอันนี้พอจะยกตัวอย่างของผลงานที่สำเร็จที่โดดเด่นบ้างได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
ครับตอนนี้ที่โดดเด่นจริงเราเป็นศูนย์นะฮะเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ครบถ้วนทุกด้านเลยฮะไม่ว่าจะด้านดินด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงด้านการบริหารจัดการและการผลิตและการตลาดนะฮ
ะ
โดยได้รับความร่วมมือบูรณาการจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาภายใต้แนวคิดของเกษตรสมัยใหม่นะในตรงนี้ที่เราดูกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านมาตรงนี้เราจะเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนส่วนสำเร็จมาเพราะเราเริ่มต้นกันแล้วนะฮะว่าเข้ามาตรงนี้ท่านจะเรียนรู้เรื่องดินเรื่องอะไรซึ่งสามารถซึ่งนำไปคิดนะฮะประมวลไปคิดไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับส่วนที่สองเนี่ยที่เห็นชัดเจนคือการรักษาสภาพแวดล้อมเรามีการฟื้นฟูป่าซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราจัดพื้นที่ประมาณ 70% ให้เป็นพื้นฟูป่าเพราะเป็นเหตุผลว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำนะฮะต้นน้ำของน้ำแม่สาเนี่ยสภาพแวดล้อมทำยังไงแล้วก็ฟื้นฟูป่าขึ้นมาจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชนนะทำการเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งแนวโน้มที่ต่อไปเนี่ยนะฮะที่ทางที่ต่อไปมันต้องเป็นการเกษตรลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับ
นะคะปัญหาส่วนใหญ่ของราษฎรที่มาขอคำแนะนำขอความรู้นะคะส่วนใหญ่นี่เขาประสบปัญหาอะไรบ้างคะ
ก็จะมองภาพทั่วไปพื้นที่สูงของเรานะฮะพื้นที่ทางภาคเหนือของเราจะเป็นลักษณะหนึ่งพื้นที่เป็นป่าเนาะมีความรากชันมีความอะไรเยอะแยะเพื่อมีข้อจำกัดในทางการเกษตรเยอะแยะนะฮะแต่ทีนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการว่าถ้าเราจะอยู่ในพื้นที่ลักษณะเนี้ยนะลักษณะพื้นที่ต้นน้ำลักษณะภูเขามีความรากชันมีการชันล่างของอะไรสูงเนี้ยสภาพป่าแล้วควรจะมีการบริบทการงานยังไงจัดสรรพื้นที่ทำยังไงวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ยังไงอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะอ
ย่างเงี้ยตอนนี้เราวางพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่1,350ไร่ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น5ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะฮ
ะ
ส่วนที่1 70% เราจะฟื้นฟูป่าหมด
พร้อม
เป็นต้นน้ำนะฮ
ะ
ฟื้นฟูป่าหมด 70% โดยการรับผิดชอบของกรมป่าไม
้
เขาก็มาดูแลให้บูรณาการร่วมกันและในป่า 70% เนี่ยเราก็ยังกันพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งประมาณ100ไร่นะฮะให้ทำเป็นธนาคารอาหารชุมชนซึ่งเขาเป็นป่าหมดเนี่ยเกษตรกรไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แบบที่การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของว่ากันเถอะน
ะ
เราก็เลยกันพื้นที่วันนี้ตรงไปเป็นธนาคารอาหารชุมชนเป็นฟู้ดแบงค์นี่แหละครับเนาะ
อ
ันนี้โดยมีสำนักงานเป็นรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเข้ามาดำเนินการแต่ก็สามารถให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างด้วยการรักษาแบ่งปันกันใช้ลักษณะนี้นะครับก็เป็นแหล่งอาหารไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เรากันไว้เป็นเรื่องของพื้นที่ทรงงานนะฮะอันนี้เป็นเตรียมการไว้นะเผื่อว่ามีพระองค์ท่านเสด็จหรือมีชายเสด็จเข้ามาเราก็จะจัดตรงนี้ไว้ให้เป็นพื้นที่ทรงงานไปส่วนหนึ่งนะครับเป็นการเป็นส่วนไปและอีกส่วนที่สี่ก็เป็นในเรื่องของการเป็นศูนย์ราชการส่วนราชการอันนี้เราจะอย่างที่นำเรียนเมื่อกี้นะฮะเทคนิคอะไรต่างๆฐานเรียนรู้เรื่องพืชเรื่องสัตว์เรื่องประมงเรื่องไม้ฝนเมืองหนุ่งเมืองหนาวไม้ดอกพืชผักอะไรพวกนี้นะเรามาสาธิตในที่นี้ทั้งหมดเลยนะพื้นที่ประมาณ180ไร่นะตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์แหละตรงนี้นะครับเรื่องส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญพระองค์ท่านได้มีได้ดีว่าจะจัดสรรพื้นที่ให้แก่เกษตรกรเนาะคือไม่ต้องขยับขยายไปที่ไหนอีกละนะตอนนี้เรากันพื้นที่ได้ประมาณ139ไร่นะฮ
ะ
โดยคัดเลือกนะฮะโดยคัดเลือกหรือเชิญเกษตรกรซึ่งอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ดอยนะพื้นที่ป่าพื้นที่เขาอะไรพวกนี้เข้ามารวมกลุ่มอยู่ตรงนี้นะฮ
ะ
ก็เลยตั้งเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ในเกษตรกรต้นแบบนะกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาเรียนรู้กับเราเนาะเร
ีย
นรู้กับเรานำเทคโนโลยีนำเทคนิคอะไรของวิธีการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่เข้าไปทำโดยจัดสรรให้รายละหนึ่งไร่ นะรายละเอียดได้ตอนนี้มีเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการเราประมาณ60รายนะฮะก็เอาองค์ความรู้เอาเทคโนโลยีจากข้างในศูนย์ราชการเราเนี่ยนะฮ
ะ
เขาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเองตอนนี้กลุ่มนี้เราจะได้รับการสนับสนุนและได้ดูแลจากโครงการอย่างใกล้ชิดนะอย่างใกล้ชิด
ค่ะนะคะอันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เหมาะสมแล้วก็ถูกหลักวิชาการเห็นบอกว่ายังมีการมอบที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อให้เกษตรกรมาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะคะเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยราษฎรเขาปลูกอะไรกันฮะ
ตอนนี้มันจะเป็นพืชไร่ทั่วไปนะฮะพืชไร่ทั่วไปก็มีพืชผักมีหอมหัวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจพืชอาหารทั่วไปนี่แหละครับ
ค่ะ
ที่นี่เป็นพื้นที่เล็กน้อยเนาะปีนี้เราตั้งโมเดลไว้ว่า1ไร่นั้นน่ะคนจะมีรายได้ประกันที่ 150,000 บาทได้นะฮะคือตอนนี้เราพัฒนาระบบน้ำระบบดินระบบกระบวนการปลูกบริหารจัดการให้หมดเลยนะฮะจ
ะ
ให้เกษตรกรหมุนเวียนเข้าไปทำตลอดทั้งปีนะตลอดทั้งปีก็ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยยังไม่ได้จริงๆก็ 150,000 เนาะ 150,000ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำได้มากกว่านั้นอีกนะ
ค่ะนะคะ
ทำได้มากกว่านั้นอีกอยู่ที่ความขยันของเกษตรกรเหมือนกัน
นะคะทีนี้ทราบว่าโครงการเนี่ยจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้วยนะคะคือหมายถึงว่า
คลินิก
เกษตรเคลื่อนที่เนี่ยจะลงไปให้ความช่วยเหลือกับทางเกษตรกรโดยตรงเหรอคะหรือว่าเป็นการอบรมหรือยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังทีค่ะ
คลินิกเคลื่อนที่เราจะจัดเป็น 3-4 ระบบด้วยกันเนาะเช่นศูนย์เราก็เป็นคลินิกอยู่แล้วเนาะส่วนเราเนี้ยถ้าสามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องการเกษตรทั้งหมดนะฮะเรื่องว่าไม่เรื่องเรื่องดินเรื่องพืชเรื่องสัตว์ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ที่บริการของกระทรวงเกษตรอยู่ตรงนี้หมดแล้วใครจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้นี่คือเป็นศูนย์บริการก็เป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ประจำที่อยู่นะฮ
ะ
ส่วนที่สองนี่เราก็จะออกไปร่วมกับจังหวัดออกร่วมกับกระทรวงเช่นไปออกคลินิกที่นั่นที่นี่เราก็จะไปกัดด้วยนะฮะแล้วหรือเรียนเชิญมาเราก็จะไปร่วมนะไปร่วมออกคลินิกด้วยแล้วส่วนต่อไปคือการอบรมนะฮะยกเว้นปีนี้นะปีนี้จะไม่มีการอบรมอย่างทุกปีอย่างปีที่ผ่านมาจะมีเกษตรกรกลุ่มเขาพอสอกลุ่มอะไรจะเอานำเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ที่เรานะเรียนรู้ที่เรามาอบรมที่เราแล้วก็จะเปิดหลักสูตรให้กระทั่งกระแจ้งความจำนวนมาแล้วกันว่าความประสงค์มาแล้วกันว่าท่านจะอยากเรียนรู้เรื่องอะไรที่ศูนย์เหล่านี้นะแล้วก็อยากจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะซึ่งเราบริการร่วมกันทั้งกระทรวงนะที่นี่บวกด้วยภาคเอกชนแล้วก็สถาบันมหาลัยด้วยเข้ามาช่วยเราในตรงนี้นะครับแล้วก็จะพร้อมสับเลยทีเดียวนี่ส่วนหนึ่งที่เราจะติดตามแบบใกล้ชิดก็คือติดตามกลุ่มเกษตรกรโดยผ่านเทคนิคการใช้บัตรดินดีของกรมพัฒนาที่ดินนะครับการเป็นบัตรดินดีนะครับ
ดินดี
ก็เป็นประวัติของเกษตรกรนะฮ
ะ
ของดินหลายแปลงนะฮะเราก็จะบันทึกประวัติไปแล้วก็จะติดตามว่าดินตัวนี้มันเป็นยังไงแต่ควรจะปรับปรุงยังไงควรจะเพิ่มเติมยังไงควรจะสนับสนุนเกษตรกรยังไงนี่เราติดตามอยู่นะครับติดตามอยู่ก็นี่ก็เป็นการบริการให้กับพี่น้องประชาชนแบบใกล้ชิดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าดินดีนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ครับมันน่าจะเป็นปัจจัยหลักเหรอครับ
นะคะทีนี้คำว่าคลินิกเกษตรนะคะที่บอกว่าเป็นคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะที่ผลสำเร็จที่เกิดในชุมชนเป็นไงฮะถ้าให้คะแนน10คะแนนเนี่ยนะคะผลสำเร็จอยู่ในระดับไหนแล้วคะ
ตอนนี้ผมให้8คะแนนเนาะ
ค่ะ
8คะแนนคือเรามองนี่เราถ้าเราจะมองให้เกษตรกรที่เราไปส่งเสริมประเด็นสำคัญที่สุดคือเกณฑ์อายุและฐานการศึกษานะฮะแต่ตอนนี้เรายังติดว่าเกษตรกรเราส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุเนาะอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงนะการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่การเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะช้านิดนึงนะฮะช้านิดนึงแต่ตอนนี้เราก็มีความพยายามที่จะสร้างเกษตรกรที่จะทดแทนคุณได้นะฮะค
ุ
ณเนี่ยดูตัวเลขเฉลี่ยมัน60ทับหมดแล้วนะสมัยเรื่องเนี่ย60ทับหมดตอนนี้เราก็พยายามจะชักชวนเชิญชวนแล้วก็จะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนนะครับ
นะคะมีผู้สืบทอดกันเยอะไหมคะสำหรับเกษตรกรใหม
่ช่วงแรกๆก็มีแค่มีแต่ตอนนี้ก็จากสถานการณ์โควิดเนี่ย
อาจจะชะงักไปบ้าง
เหมือนจะเจอปัญหา
ค
ือบัณฑิตขึ้นถิ่นมีอะไรค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเรื่องของการเข้ามาชุมชนก็เลยนำเข้ามาสู่โครงการนี้เนาะมาพูดคุยกันมามอบปัจจัยอะไรให้แล้วก็มาโน้มน้าวให้มาทำการเกษตรแล้วอยู่กับบ้านลักษณะนี้นะครับ
นะฮะคำว่ารูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนนะคะที่บอกว่าจะเป็นศูนย์ที่ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรเนี่ยหมายถึงว่าเราจะนำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในช่วงเริ่มแรกเนี่ยยังไงคะมันยากไหมคะ
คือประเด็นเรื่องนี้มันมีอยู่สองสามเรื่องกันเอง
ค่ะ
เรื่องแรกหนึ่งต้องทำตัวอย่างให้ดู แต่ก็ในศูนย์เราพยายามจะสำเร็จสร้างผลสำเร็จซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีอย่าไปสูงเกินที่ชาวบ้านรับไม่ได้นะ
ฮะ
อย่างเช่นคำว่าเกษตรสมัยใหม่นะที่จะสูงอย่างนี้เนา
ะ
ก็ถ้าเรามองชาวบ้านมองโอ้ยมืนแล้วที่นี่มันยังไงเราจะประยุกต์ยังไงให้มันเป็นเทคโนโลยี
เครื่องสูงมันเป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะคะ
จับต้องได้อย่างเงี้ยจับต้องได
้
แต่ของเราเนี่ยก็ทำจับต้องได้ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เขาไปปรับปรุงดินนะ
ฮะ
ไปสู่กระบวนการอารักขาพืชไปสู่กระบวนการอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งชาวบ้านสามารถเกษตรกรเข้ามาดูนี่สามารถกลับไปทำได้เลยฮะกลับไปทำได้เลยนะฮะคือไม่ต้องใช้วิทยาการอะไรเยอะแยะซึ่งมันเป็นฐานเดิมอยู่แล้วตามนี่นะฮะแล้วก็แสดงผลตรงนี้ให้ดูอันหนึ่งแล้วต้องทำให้ดูก่อนสองต้องลงเข้าไปช่วยชาวบ้านอย่างใกล้ชิดนะฮะจะสังเกตว่าถ้าเกษตรกรก็มันก็มีนะถ้าแยกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้ามา100คนถ้ามา100คนเนี่ยนะฮะมันจะคงกลับไปสัก20คนก็พอใจแล้วแหละ20คนแต่ทีเนี้ยถ้าลงไปถึงพื้นที่จริงๆเราก็ต้องมีการติดตามนะเราจะมีเจ้าหน้าที่หรือมีหมอดินอาสาเรามีอาสาสมัครเราเข้าไปติดตามดูแลกันมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งเกษตรกรที่มาดูแลหลากหลายเหมือนกันในพื้นที่แค่ 6-70 รายเองนะฮะแล้วก็ส่วนมากก็จากท้องถิ่นในอำเภออื่นนั่งจังหวัดอื่นนั่งเข้ามาดูเราก็ฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้าไปดูแลเพิ่มเติมนะฮะ
นะคะทีนี้ในช่วงยุคที่เราจะต้องฝ่าฟันวิกฤตแบบนี้นะคะที่เป็นไวรัสระบาดเนี่ยนะคะได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านไหมคะถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรซึ่งก็อาจจะอาศัยนะคะข้าวของที่มีอยู่แล้วในการดำเนินชีวิตกันต่อไปตอนนี้ได้เข้าไปพูดคุยบ้างไหมคะ
ตอนนี้มันติดปัญหาอีกนิดหนึ่งปีนี้นะฮะปีนี้สภาพของเราปีนี้น้ำค่อนข้างจะน้อยโครงการเรานะก็ได้รวบรวมแหล่งน้ำรวบรวมอะไรได้ก็ประมาณ20ไร่ก็เชิญชวนชาวบ้านไปสนับสนุนเขาปลูกใช้ชื่อโครงการนะปลูกผักสู้โควิดนะฮะเราก็ปลูกผักคู่สู้โควิดกันตอนนี้สถานการณ์ขาดอาหาร
ค
่อนข้างจะเริ่มมาละเราก็เชิญชวนแล้วก็หาวัสดุอุปกรณ์เช่นเมล็ดพันธุ์เครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยส่งเสริมชาวบ้าน
ค
ัดไว้สักประมาณสักเดือนหนึ่งผักผลผลิตรุ่นนี้ออกละแล้วก็เข้ามาช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะฮะ
ก็ดูแล้วพออยู่ได้
อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดเขาก็ไปช่วยกันคัดกรองก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเราอยู่ในพื้นที่นะฮะเราก็ต้องช่วยดูหมดเป็นคนในพื้นที่ซะแล้วล่ะนะครับ
ค่ะนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะทางคุณธงชัยพูดถึงเรื่องของหลักสูตรในเรื่องของการอบรมนะคะปีนี้อาจจะไม่ได้ทำนะคะเนื่องจากว่าเราก็เจอเรื่องของวิกฤตในขณะนี้อยู่ก็คงจะทำลำบากแต่ที่บอกว่าบางครั้งเราก็นะคะจะอบรมตามคำร้องขอของเกษตรกรโดยตรงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะร้องขออะไรคะอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆในการที่จะนำมาใช้เนี่ยค่ะ
หลักการจริงๆไม่มีสองเรื่องใหญ่ๆ
ค่ะ
เรื่องที่หนึ่งคือแนวคิด mindset อย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะแนวคิดก็ยังเป๋ๆกันอยู่นะบางคนมาเกษตรอินทรีย์เป็นยังไงก็ยังคิดภาพนั้นกันอยู่เป็นภาพทั่วไปเรื่องแนวคิดตรงเนี้ยเขาอยากมาคุยกับเรานะฮะคุยกับเราว่าวิธีคิดของเราคิดยังไงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แท้จริงที่ชัดเจนนั่นคืออะไรน
ะ
กระบวนการเป็นยังไงเริ่มต้นตรงนี้ก่อนจะเปลี่ยนความคิดเราสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเนา
ะ
ที่ถูกต้องชัดเจนแล้วตอนนี้เราก็ทำตลาดให้ดูการบริหารจัดการมีตัวอย่างที่เราละนะเทคนิคพวกนี้ไม่ยากหรอกครับเทคนิคพวกนี้ไม่ยากคือส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเราท่านจะเข้าใจท่านจะเข้าใจแต่ทีนี้ยังคิดที่ว่าแบ่งรับแบ่งสู้ประมาณนั้นนะฮ
ะ
แต่ทีนี้ถ้ามาดูที่เราได้มานั่งคุยกันได้มาดูตัวอย่างได้มาดูแบบอย่างที่เป็นผลความสำเร็จไปแล้วอย่างเช่นสตรอเบอรี่ปีนี้น
ะ
สตรอเบอรี่เราเมื่อก่อนเขาว่าปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ไม่ได้หรอกไม่หวานแต่ผมทำให้ดูแล้วอย่างเง
ี้
ยตอนนี้ก็มีเมลอนมาออกมาอีกแล้วมีพืชผักอีก1,500,000มันจะได้ไหมอยู่ได้ไหมมีตัวอย่างให้ดูหมดแล้ว
ทำให้เห็นเลยนะจะได้สร้างความเชื่อมั่นว่าทำได้จริง
แล้วก็ใช่ฮะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่มาคุยกับเราเนี่ยเราจะไม่ได้คุยโดยตรงเลยเกินหัวแล้วก็เข้าไปคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ว่าเกษตรกรต้นแบบเราเนี่ยนะฮะถึง5-60รายเนี่ยนะเขาเข้าไปคุยกันเองแล้วเขาก็จะเกิดความมั่นใจของเองในลักษณะนี้ครับเขาก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับ
นะฮะในการเข้าถึง
ถ้าจะการเข้าถึงใช่ฮะมาดูของจริงเนาะมาดูของจริงมาดูสภาพจริงมาดูการปฏิบัติจริงถ้ามานี่มันจะได้อยู่3ด้านด้วยกัน
ค่ะ
ที่เราวางหลักการไว้1ด
้
านสภาพแวดล้อมข้างหน้าตรงนี้ท่านจะเห็นป่าเราลุ่มชุ่มชื้น
ชุ่
มชื้นมีเข้าไปดูฟุตแบงค์ที่มีช่วงนี้หน่อไม้ออกแล้วมีเห็ดมีหน่อไม้มีผักอะไรซึ่งชาวบ้านเขาภูมิใจนะฮ
ะ
ชาวบ้านเขาภูมิใจเขาจะไปคุยเท่าไหร่แล้วเนี่ยต่อไม้ปีหนึ่งถ้าแบ่งกันขายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่พวกนี้นะฮะ นี่สภาพแวดล้อมละคืนละ
ค
่
ะ
นะละคืนละท่านจะไม่เห็นสภาพแวดล้อมท่านจะอิจฉาเราเข้ามาดูตรงนี้ร่มรื่นป่าไม้ร่มรื่นดีอะไรนะฮะส่วนที่สองคือด้านชีวภาพชีวภาพนี่คือพืชพันธุ์พยาหารต่างๆนะฮะเราพยายามจะคัดที่มันจำเป็นจำเป็นและเหมาะสมสำหรับพื้นที
่
เราจะไม่อนุญาตให้เอาพืชที่ว่าเคยได้ยินคำว่าเอเลียนสเปเชียลเนาะพืชต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วเราเบียดเบียนและทำลายสภาพแวดล้
อม
อันนี้เรามีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เรามีมหาสถาบันมหาอะไรเขาจะทำงานวิจัยเขาจะมาดูก่อนว่าพื้นพืชตรงไหนควรจะเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรเราก็อย่ามาใช้ในพื้นที่แต่ที่แน่ๆที่สุดเราก็จะพยายามฟื้นฟูและรักษาพืชตั้งเดิม
ค่ะให้คงอยู่ไว
้ที่นี่ให้คงอยู่แล้วก็เพิ่มเติมให้มันเหมาะสมกับให้มันสมดุลนะฮ
ะ
แต่แน่สุดท้ายท่านจะมองเห็นในด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านเห็นว่าอะไรเกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นใช่ไหมฮะ
แ
ต่ปกติที่ชาวบ้านเขาปลูกพืชอาศัยตลาดซึ่งมืดมนนะเนาะเอาไปตลาดมาจะขายได้ไม่ได้ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่เรามาปลูกพืชแบบแน่นยำนะปลูกพืชแบบประณีตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาที่ดินแล้วบวกกับการบริหารจัดการของคณะทำงานเราแล้วเนี่ยก็เกิดความมั่นใจกับชาวบ้านมากขึ้นมันก็จะทำนะฮะตามด้านตรงนี้ท่านจะมองเห็นของเราเนี่ยแต่ส่วนรายละเอียดท่านก็มองดูแล้วกันเข้ามาตรงนี้นะฮ
ะ
จะสามารถศึกษาได้มองสัมผัสที่ตัวเองสัมผัสที่ตัวเองได้เลยนะครับ
นะคะทีนี้สุดท้ายนะคะเกี่ยวเรื่องของโครงการเกษตรวิทยานะคะได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะ
ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮ
ะ
แนวคิดทั้งหมดทั้งมวลก็สรุปมาจากของฝากพระราชาเรานี่แหละแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะครับปี567ท่านตัวอย่างนี้นะครับเอามาล่อมาวิเคราะห์ดูว่าศาสตร์อะไรที่มันเหมาะสมสำหรับพื้นที่เราสภาพแวดล้อมนั้นๆควรจะใช้วิธีการไหนซึ่งสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันนะฮะต่างถิ่นต่างก็ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมในสังคมต่างกันเลยนะฮ
ะ
อย่างเช่นประชาชนเผ่าก็ต้องใช้วิธีการอีกอย่างนึงนะแต่ที่แน่ๆสภาพแวดล้อมมันจำเป็นต้องใช้นะครับตอนนี้เราก็มีระบบอนุรักษ์ดินน้ำมีระบบอะไรเข้าไปช่วยเยอะแยะและทั้งหมดทั้งมวลก็ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคงไว้นะฮะสืบสานและพัฒนาต่อยอดนั่นแหละพัฒนาต่อยอดในที่นี้ก็หมายถึงว่าประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสม
ค่ะ
ทั้งหมดที่แนวคิดที่พวกเราทำกันตรงนี้ก็คือมาจากฝ่ายพระราชาทั้งหมดแหละครับภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ
ครับ
พยายามทำให้อยู่ครับ
นำมาใช้ก็จะเห็นผลนะคะอย่างที่คุณธงชัยได้เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณธงชัยบุญเรืองนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิทยาที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราในวันนี้ด้วยขอบคุณมากนะคะ
คร
ับ ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คือทุกฝังคาด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชโลมหล่อเลี้ยงชีวิตปวงชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศณวันนี้นะคะโครงการเกษตรวิทยาได้พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้สมัยใหม่บนพื้นที่สูงค่ะเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรเสมอมาในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรค่ะหนึ่งในหลายโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาเพื่อปวงชนชาวไทยจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกบร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกบร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpp.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสารงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร